Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi hapa ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne, Machi 21 mwaka 2017. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuwa licha ya sekta ya utalii nchini Kenya kushika nafasi ya pili kama kitega uchumi kikubwa nchini humo, lakini bado inakabiliwa na changamoto.
Changamoto ya kwanza ni kwamba kumekuwa na harassment nyingi kwa watu ambao wanakuja kufurahia ile fuo. Kumekuwa na ongezeko la ukosefu wa usalama. Hakuna njia kutambua nani ambaye amepatiwa leseni ama ruhusa kufanya ile biashara.
Na katika habari nyingine, mataifa ya Afrika yameanza kuwa na wasiwasi juu ya mapendekezo ya kupunguza misaada ya kibinadamu inayotoka nchini Marekani.
Hivyo ni vidokezo vya habari zetu za leo, mpenzi msikilizaji. Kwanza tutaanza kukusomea habari za dunia zikisomwa na mwenzangu hapa Sandy Shomari.
Kundi moja la watu maarufu wakiongozwa na mcheza filamu wa Hollywood hapa Marekani, Ben Stiller, wameunga mkono katika kampeni ya mitandao ya kijamii ili kupeleka msaada wa maji na chakula nchini Somalia kupitia shirika la ndege la Uturuki, Turkish Airlines. Mwishoni mwa juma lililopita, kundi hilo lilichangisha zaidi ya dola milioni moja chini ya saa 24. Mcheza filamu Ben Stiller alisema katika ujumbe wa Twitter siku ya Jumatatu kwamba fedha hizo zimetumika kununua tani 60 za chakula na kwamba ndege hiyo itakwenda Somalia wiki ijayo. Makundi ya raia wa Somalia wanaoishi nje ya nchi hiyo wamekuwa wakiongoza vuguvugu hilo mitandaoni kufuatia maonyo kutoka Umoja wa Mataifa kwamba zaidi ya Somalia milioni 6 wako hatarini kupata njaa kali kwa sababu ya ukame. Baada ya kundi hilo kuanza kuchangisha fedha kwenye mitandao, waliweza kuwashawishi shirika la ndege la Turkish kusaidia kusafirisha msaada unaohitajika haraka kwa watu walio hatarini sana nchini Somalia, na kupelekea shirika hilo kuanzisha hashtag itwayo Turkish Airlines saidia Somalia. Rais wa Ghana ametoa salamu zake za rambirambi kwa waathirika wa ajali katika eneo maarufu la maporomoko ya maji ambapo mti ulianguka na kuua watu wapatao 18. Nimepokea habari hiyo kwa masikitiko makubwa juu ya tukio hilo lililotokea katika maporomoko ya maji ya Kitampo jana. Natoa pole kwa wanafamilia wote waliopoteza ndugu zao katika ajali hii mbaya, Rais Nana Akufo-Addo aliandika katika mtandao wake wa Twitter. Moja ya miti mikubwa sana katika eneo hilo ulianguka Jumapili wakati wa dharuba katika eneo hilo maarufu la kitalii la Kintampo katika mkoa wa kati wa Brong Ahafo. Uliangukia watu waliokuwa wakiogelea wakati wakiwa chini ya bwawa kwenye eneo la maporomoko hayo. Na waziri wa habari, sanaa na michezo nchini Tanzania, Nape Nnauye, ameteua kamati ya watu watano kufanya uchunguzi kwa ajili ya tukio la uvamizi lililofanywa na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda katika kituo cha habari cha Clouds FM. Wakati huo huo, amesema kama yale yanayoelezwa ni kweli, basi serikali inalaani tukio hilo.
Ni jambo linaweka doa kwenye nchi yetu, ni jambo linaweka doa kwenye uhuru wa vyombo vya habari katika nchi yetu. Sisi kama serikali kwanza tunalaani kilichotokea kwa nguvu kubwa. Kama kilichotokea, kilichoelezwa ndicho kilichotokea, serikali kwa nguvu kubwa tunalaani jambo hili kwa sababu halifai na wala halipaswi kutokea kwenye nchi ambayo imesaini mikataba mbalimbali ya kimataifa juu ya uhuru wa vyombo vya habari, kwenye nchi ambayo katiba yake, sheria zake zinataka uhuru wa vyombo vya habari ulindwe, na kwenye nchi ambayo imekuwa na historia ya kuheshimika na kutukuka duniani ya kutoa uhuru kwa vyombo vya habari. Hichi kilichofanyika ni kunajisi uhuru wa vyombo vya habari katika nchi yetu. Na serikali ipo kulinda haki zenu ili mtimize wajibu wenu vizuri bila kuingiliwa, bila kushinikizwa na lolote lililotokea.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ndege moja ikiwa na abiria zaidi ya 40 imeanguka katika mji wa Wau, Sudan Kusini. Mhandisi wa ndege katika uwanja wa Wau, Paul Charles, anasema ndege hiyo ilijaribu kutua wakati wa hali mbaya ya hewa Jumatatu na kugonga lori lililoharibika lililokuwa kandoni mwa njia ya ndege. Kuona ilikuwa ndio tatizo katikati na ndio maana iligonga, Charles aliambia Sauti Amerika. Rubani nafikiri alikuwa haoni vizuri, hakuwa akiona njia ya ndege sawasawa. Anasema ndege hiyo ililipuka baada ya ajali na watu 20 tu walionekana kuokolewa. Waziri wa habari wa Wau, Bona Gaudencio, hakutoa idadi waliojeruhiwa, lakini anasema walikimbizwa hospitali ya Wau. Jaji wa mahakama ya rufaa Neil Gorsuch, aliteuliwa na rais wa Marekani Donald Trump, ameweka wazi mrengo wake wa kiconservative kwa kupinga maamuzi ya kuegemea siasa au mrengo binafsi katika siku yake ya kwanza ya vikao vya uthibitisho wake mbele ya bunge lililogawanyika vikali. Ni katika chombo hiki cha wawakilishi wa watu, Gorsuch alisema, kama majaji wangekuwa ni watekeleza sera wa siri wakitangaza sheria, si jambo la namna gani, ila wangependa iwe nini wazo la serikali kuwa ni serikali ya wananchi kwa ajili ya wananchi litakuwa hatarini. Wa Republican kwenye kamati ya sheria ya bunge walisifu falsafa ya conservative ya kisheria, wakati wa Democrat walitoa wasiwasi wao kwamba atathibitisha kile walichokiona kama kuungwa mkono kwa mashirika makubwa na makampuni na mahakama kuu nchini Marekani. Mkurugenzi wa FBI James Comey amekanusha madai ya Rais Donald Trump kwamba rais mstaafu wa Marekani Barack Obama alimsikiliza simu zake katika wiki kadhaa kabla ya uchaguzi mkuu wa rais wa mwaka jana. Katika kikao kilichofanyika mbele ya kamati ya bunge siku ya Jumatatu, Comey pia alisisitiza kwamba taasisi yake inachunguza kama wasaidizi wa kampeni ya Trump walishirikiana kiuhalifu na serikali ya Russia ili kumsaidia kushinda. Sina taarifa yoyote inayounga mkono tweet za Trump zilizodai Obama alisikiliza simu zake huko katika makao makuu ya Trump Tower New York, Comey aliongeza. Licha ya taarifa hiyo, msemaji wa White House Sean Spicer baadaye alisema Trump hataondoa dai lake la kusikilizwa simu. Tumeanza kikao na bado kinaendelea, Spicer alisema. Alisema kuna maeneo mengi ambayo bado hayajatangazwa. Kuna taarifa nyingi ambazo bado zinahitaji kujadiliwa, aliongeza.
Naam, na katika matangazo haya ya Kumekucha Afrika, habari tuliyoipa uzito wa juu ni kuhusu sekta ya utalii nchini Kenya. Inashikilia nafasi ya pili kama kitega uchumi baada ya sekta ya ukulima inayoongoza katika nafasi ya kwanza. Katika pwani ya Kenya, ufukwe wa bahari Hindi umechangia zaidi sekta hiyo kutokana na idadi kubwa ya watalii wa kimataifa wanaozuru maeneo hayo. Licha ya baadhi ya fukwe hizo kuwekwa katika orodha ya dunia kama maeneo bora ya utalii ulimwenguni, ukosefu wa sera na sheria maalumu unaofia kuchangia baadhi ya watalii kuwa na hofu ya kuzuru. Mwandishi wetu Salma Mohamed kutoka Mombasa amezungumza na wadau wakuu wa utalii eneo hilo na kuandaa ripoti ifuatayo.
Mnamo mwaka 2015, ufuo bahari wa Diani kusini mwa pwani ya Kenya uliorodheshwa katika nafasi ya tatu barani Afrika, huku ukishikilia nafasi ya 22 kati ya 25 bora kote duniani. Hii ni kupitia shindano la utalii maarufu kama Traveler's Choice Awards linaloandaliwa kila mwaka kuenzi maeneo bora ya watalii kuzuru duniani, ambapo ufuo bahari wa Watamu pia uliorodheshwa barani Afrika. Hatua hii imeifanya sekta ya utalii Kenya kutambulika zaidi ulimwenguni. Hata hivyo, changamoto kuu inayokumba sekta hiyo ni ukosefu wa sera na sheria maalum za kuendesha shughuli za baharini, kama anavyoeleza hapa Sam Ikwai, mkurugenzi mkuu wa muungano wa milki wa mahoteli pwani ya Kenya.
Changamoto ya kwanza ni kwamba kumekuwa na harassment nyingi kwa watu ambao wanakuja kufurahia ile fuo. Kumekuwa na ongezeko la ukosefu wa usalama. Hakuna njia kutambua nani ambaye amepatiwa leseni ama ruhusa ya kufanya ile biashara. Kumekuwa na ongezeko la conflicts. Wale wanaofanya kazi pale, vikundi vingi ambavyo vimeweza kutokezwa, hivyo kwamba inaelekea kuwa changamoto kuweza kuadhibiti.
Kutokana na changamoto zilizotajwa, baadhi ya watalii wamekuwa kiogopa kuzuru maeneo hayo. Sami Kwae anasema hali hiyo imeathiri sekta hiyo, hatua iliyowafanya kuandaa kikao na wadau wa utalii ukanda huo pwani kujadili na kupanga sheria zitakazohakikishia watalii usalama na mazingira safi ya kutalii baharini.
Imetuathiri pakubwa kwa sababu ukiweza kuangalia zile complaints ambazo tunapata, 60% inatokana na changamoto pale. Wageni ikiwa hawatafurahia fuo ile na kile ndicho ambacho tunauza, idadi ya wale watalii ambao wanatuzuru kwa sababu ya fuo yetu wataendelea kupungua.
Sasa wadau katika sekta ya utalii eneo hili wameungana pamoja na kuandaa mapendekezo yanayolenga kuweka sheria maalum za kudhibiti shughuli za baharini. Moja mapendekezo yaliyopo ni kusajiliwa kwa watu wote wanaowahudumia watalii katika fuo za bahari. Hii ikiwa ni njia moja ya kujenga imani kwa watalii ambao mara nyingi hujipata wakihangaika na kuangukia mikononi mwa matapeli. Habari njema ni kwamba baada ya fuo za bahari pwani ya Kenya kuorodheshwa katika nafasi bora duniani, hali hiyo imeonekana kuleta mabadiliko, kama anavyoeleza Bi Mwanahamisi Ali, mwanachama wa kamati ya utalii na biashara katika jimbo la Kwale.
Tumeona manufaa kwa sababu lazima wale watalii ambao wanasikia kwa Diani imeorodheshwa kama miongoni mwa bichi bora duniani, miongoni mwa bichi bora Afrika, lazima watakuja wajionee vile beaches ziko Diani. Tumeona manufaa
kulingana na utafiti kutoka Baraza la Usafiri na Utalii Duniani, World Trade and Tourism Council. Sekta ya utalii nchini Kenya inachangia 14% ya mapato ya taifa, ambayo ni sawa na dola milioni 970 kwa mwaka. Salma Mohamed, VOA, Mombasa.
Wakati huo huo, viongozi wa Afrika Mashariki wanatarajiwa kuzungumzia kuhusu wakimbizi wa Somalia na usalama wa kieneo katika mkutano utakaofanyika wiki hii nchini Kenya. Baadhi ya wachambuzi wa eneo hilo wanatia shaka kuhusu uwezo wa kundi la IGAD kujipunguzia makali ya mzozo uliopo katika eneo lao. Mohamed Yusuf anatuarifu katika taarifa inayosoma hapa na Mary Mgawe.
Msemaji wa serikali ya Kenya, Manoa Esipisu, amesema zoezi la kurejea kwa hiari wakimbizi wa Somalia litakuwa ndio ajenda kuu katika mkutano huo.
It will focus largely on the questions of Somali refugees and creating of a conducive environment.
Utazingatia zaidi kuhusu wakimbizi wa Somalia na jinsi ya kutengeneza mazingira bora kwenye nchi yao ili waweze kujisikia salama kurejea na kuchangia katika maendeleo ya nchi pamoja na ukuaji wa taifa lao.
Kenya ina mpango wa kufunga kambi ya Dadaabu mwishoni mwa mwezi Mei. Kambi hiyo inahifadhi zaidi ya wakimbizi 300,000, wengi wakitokea Somalia. Maelfu ya watu tayari wamerejea Somalia. Mashirika ya kibinadamu hivi sasa yanataabika kuhudumia na kuokoa maisha ya Somali, ambako zaidi ya watu milioni 6 wanahitaji msaada kutokana na ukame na mashambulizi ya uasi. Mashirika ya kibinadamu yameonya kuwa kama hatua za haraka zitochukuliwa, mzozo nchini Somalia utakuwa mbaya zaidi kuliko ilivyokuwa wakati wa njaa mwaka 2011. Umoja wa Mataifa unakadiria zaidi ya watu milioni 17 wana uhitaji mkubwa wa msaada wa kibinadamu huko Afrika Mashariki. Eneo hilo pia linakabiliwa na changamoto za kiusalama, huku Sudan Kusini ikitabika na vita vya wenyewe kwa wenyewe na ukame, wakati ambapo Burundi nayo imepigwa na mzozo wa kisiasa takriban miaka miwili sasa. SCPSU amesema viongozi katika mkutano huo watajadili hali katika nchi hizo na mzozo wa kisiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Regional security is a matter that world leaders have expressed concern in.
Usalama wa kieneo ni jambo ambalo viongozi wamekuwa na hofu nalo, na umeitaka Kenya kuwa na mchango mkubwa kupambana na matatizo haya.
IGAD imeshutumiwa kwa kushindwa kusaidia kumaliza mgogoro wa Sudan Kusini. Viongozi wa Afrika Mashariki pia wameshindwa kuwafikisha wahasimu wa Burundi kwenye meza ya usuluhishi. George Musamali, mkurugenzi wa kituo cha udhibiti wa masuala ya hatari, amesema mkutano huo utakuwa na mafanikio kidogo. Anasema mikutano kama hii imekuwa ikiendelea kwa muda mrefu na hakuna kitu chanya kilichotoka ndani yake kwa sababu ya kutegemea fedha kutoka kwa wafadhili. Ameongeza kuwa IGAD haina uwezo kutatua mizozo ya ndani ya eneo. Huko eneo hilo likiendelea kupambana na njaa na ukame katika maeneo kadhaa, ukosefu wa usalama wa chakula na mzozo wa kisiasa, raia wengi wa Afrika Mashariki watakuwa wanafuatilia kuona kama viongozi wao watapata suluhu ya tatizo hilo. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Baada ya muda mfupi, Sande Shomari atakusomea habari zaidi za dunia.
Abiria wanaosafiri kwenye ndege nyingi za Mashariki ya Kati na Afrika ya Kaskazini watazuiwa kuingiza laptop na vifaa vingine vya elektroniki ndani ya ndege ziendazo Marekani. Marufuku hayo yalitangazwa Jumatatu katika taarifa ya shirika la ndege la Royal Jordan na shirika la habari rasmi la Saudi Arabia. Yatarajiwa kuanza kutumika Jumanne. Shirika la ndege la ufalme wa Jordan limeeleza katika mtandao wake wa Twitter kwamba abiria wanaokwenda Marekani watazuiwa kubeba vifaa vyao vingi vya electronic ndani ya ndege kwa maagizo ya maafisa wa Marekani, ikiwa ni pamoja na wale wanaopitia Canada. Twitter hiyo tangu wakati huo imefutwa. Marufuku hayo hayajumuishi simu za mkononi au vifaa vya matibabu, lakini inajumuisha laptop, michezo ya kielektroniki na kamera. Vifaa hivyo vinaweza kuwekwa kwenye eneo la kubeba mizigo mikubwa ya ndege. Shirika la ndege la US Airline haitaathirika kwa sababu halipiti katika nchi zote zinazotajwa kuingiza vifaa hivyo. Rais Donald Trump alimkaribisha waziri mkuu wa Iraq na kundi kubwa la ujumbe wa nchi hiyo huko White House Jumatatu kwa mazungumzo yaliyolenga kuratibu juhudi za kupambana na kulishinda kundi la wenye msimamo mkali la Islamic State kaskazini mwa Iraq. Mara mkutano ulipoanza, Trump alisifu juhudi ya serikali ya Iraq kupambana na kundi hilo la kigaidi na baadaye kumwambia waziri mkuu Haider al-Abadi kwamba anatarajia kuzungumzia umbwe lililotokea baada ya wapiganaji wa ISIS kuchukua udhibiti wa maeneo makubwa ya kaskazini na magharibi mwa Iraq mwaka 2014. Tutafuta njia ya kufanya kwa namna yoyote. Lengo letu kuu ni kuangamiza ISIS, Trump alisema akitumia kifupi cha Islamic State. Utawala wa Trump umetoa ripoti yake ya wiki ikieleza kushindwa kwa idara ya polisi kusaidia idara ya uhamiaji kukamata wakazi wasio na vibali vya ukazi. Ripoti hiyo ikijumuishwa kwenye amri ya kiutendaji ya Rais Donald Trump iliyopewa jina la kuimarisha usalama wa umma ndani ya Marekani, kuweka wazi maeneo yanayolinda wakazi hao, ikiwa na maana ya kwamba wale wanaoamua kutoshirikiana na idara ya uhamiaji. Kutoka Januari 28 hadi Februari 3, ripoti hiyo inaeleza polisi walishindwa kukamata washukiwa 206 waliotangazwa na idara ya uhamiaji ambao wanatakiwa kufukuzwa nje ya nchi.
Benki ya Dunia inaripoti kwamba Afrika itapokea dola bilioni 75 ambayo Jumuiya ya Kimataifa ya Maendeleo IDA itazitumia kusaidia kuokoa maisha na kubadilisha operesheni katika kipindi cha miaka mitatu ijayo, hasa katika mataifa 30 yaliyo maskini sana duniani. Lisa Schlein anatuarifu katika taarifa inayosomwa hapa na Mary Mgawe.
Benki ya Dunia inaripoti kwamba Afrika itapokea dola bilioni 45 kati ya dola bilioni 75 zilizotengwa kwa ajili ya maendeleo. Anasema maeneo mengine yatahusu visiwa katika eneo la Pacific ambavyo vimetishiwa na mabadiliko ya hali ya hewa na nchi zenye hali tete kama vile Haiti. Fedha hizo zitaanza kutumika kuanzia Julai mosi hadi Juni 30 mwaka 2030 na pia zitasaidia miradi kadhaa ya maendeleo katika mataifa mengine tete 82 ikiwemo Guinea, Nepal, Niger na Tajikistan. Axel van Trotsenburg, makamu wa rais wa programu za maendeleo katika Benki ya Dunia, amesema msaada huo utaleta tofauti kubwa katika maisha ya mamilioni ya watu. Kwa mfano, anasema inaweza kutoa huduma muhimu za afya na virutubisho mwilini kwa hadi watu milioni 400.
We will or expect to train up to 10 million teachers to benefit 300 plus million children.
Tutatoa au tunatarajia kutoa mafunzo kwa walimu milioni 10 kufaidisha watoto milioni 300. Tunatarajia kutoa chanjo kuanzia watoto milioni 130 hadi milioni 180. Tutaweza pia kuboresha huduma za maji kwa watu takriban milioni 45.
Wakati IDA inazingatia zaidi kusaidia katika miradi ya muda mrefu, pia huduma kwa watu walioko katika mizozo. Vana ameambia Sauti ya Amerika kwamba IDA imetangaza hivi karibuni kutoa dola bilioni 1.6 kwa ajili ya msaada wa dharura, huku mingi ikienda katika masuala ya ukame na njaa huko Yemen, Sudan Kusini, Somalia na kaskazini mwa Nigeria, ambako inakadiriwa kuwa takriban watu milioni 20 wako katika uhitaji mkubwa wa msaada wa dharura.
The financial support will be a combination of recently approved operations that
msaada wa kifedha utakuwa ni pamoja na operesheni zilizothibitishwa na ambazo tayari zimeanza katika maeneo kama vile kaskazini mwa Nigeria.
Amesema IDA bado ina dola milioni 360 zitakazotumika kwenye miradi ya maendeleo kwa zaidi ya miaka mitatu. Fedha hizo zitatumika katika masuala ya kukabiliana na njaa.
Na katika taarifa nyingine, maafisa wa kutoa huduma za misaada ya kibinadamu barani Afrika wana wasiwasi kuhusu mapendekezo ya kupunguzwa misaada itokayo Marekani, hatua wanayosema itaathiri hatua na maendeleo yaliyofikiwa hadi sasa barani humo. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Anita Powell anatuarifu kutoka Johannesburg na BMJ Murithi anasoma taarifa yake.
Huku utawala wa Trump ukipendekeza kupunguza kwa kiasi kikubwa misaada ya kimataifa, Afrika inakumbwa na baa la njaa ambapo takriban watu milioni 20 wako katika hatari ya kufa njaa kwa sababu ya utapia mlo. Nchi zilizoathiriwa mno ni Sudani Kusini, Nigeria, Somalia na Yemen. Marekani ndio mfadhili mkubwa zaidi wa programu ya chakula ya Umoja wa Mataifa WFP na ilitoa zaidi ya dola bilioni 2 mwaka uliopita. Wakati wa hali ya dharura kama huu, anasema msemaji wa WFP Charles McDonnell, shirika hilo linahitaji msaada kuliko wakati mwingine wowote. Katika kijiji kimoja cha mbali kilicho na wakazi 20,000 nchini Sudani Kusini, chakula kinachotolewa na shirika hilo ni kidogo mno na ni pamoja na mtama mdogo, kiasi kikubwa tu cha dengu na vijiko vichache vya mafuta ya kupikia. Licha ya kuwa michache, misaada hiyo inaokoa maisha ya watu.
And without those airdrops, if we weren't able to keep those planes flying and to keep the
na bila misaada hiyo ya kuangushwa kwa njia ya ndege, iwapo ndege hizo hazitaendelea kupaa na kuwapa waathiriwa hao chakula, basi hawatakuwa na chochote. Kile kinachowazuia kuangamia ni misaada midogo tunayowapatia.
Neno kuangamia limetajwa sana wakati wa mazungumzo kuhusu mapendekezo ya Marekani kukata misaada katika makadirio ya bajeti yake, ambayo inakusudia kukata 30% ya misaada ya kigeni, kama vile kwa shirika la maendeleo ya kimataifa USAID. Ben Parker ni mhariri na mchambuzi wa shirika mpya linalojishughulisha na masuala ya misaada IREN. Anasema jumuiya ya kimataifa inajitayarisha kwa mshangao utakaoletwa na hatua hiyo.
Itawaumiza watu wengi. Itakuwa na athari ambazo kwa sasa hata hatuwezi kufahamu uzito wake. Ukiangalia kiwango cha misaada inayopangwa kukatwa, hususan kwa Umoja wa Mataifa ambao utawala huo hauonekani kuipenda kamwe.
Mkurugenzi wa bajeti ya ikulu ya Marekani Mick Mulvaney amesema kuwa makadirio hayo yatapunguzwa na kwa kiasi kikubwa ufadhili wa Umoja wa Mataifa, ambapo Marekani ndiye mfadhili mkubwa zaidi. Paka hata hivyo anasema kuwa ni sharti Marekani heshimu baadhi ya majukumu yake ya kifedha kwa Umoja wa Mataifa iwapo inataka kuhifadhi kura yake ya turufu kwenye Baraza la Usalama la umoja huo ambalo lina nguvu zaidi.
Naam, na baada ya muda mfupi basi Sande Shomari atakusomea muktasari wa habari.
Kundi moja la watu maarufu wakiongozwa na mcheza filamu wa Hollywood Ben Stiller wameungana katika kampeni ya mitandao ya kijamii ili kupeleka msaada wa maji na chakula nchini Somalia kupitia shirika la ndege la Uturuki Turkish Airlines. Mwishoni mwa juma lililopita kundi hilo lilichangisha zaidi ya dola milioni moja chini ya saa 24. Rais wa Ghana ametoa salamu za rambirambi kwa waathirika wa ajali katika eneo la maporomoko ya maji ambapo mti ulianguka na kuua watu wapatao 18. Nimepokea habari hiyo kwa masikitiko makubwa juu ya tukio hilo lililotokea katika maporomoko ya maji ya Kintampo jana. Natoa pole kwa wanafamilia wote waliopoteza ndugu zao katika ajali hii mbaya, Rais Nana Akufo aliandika katika mtandao wake wa Twitter. Ndege moja ikiwa na abiria zaidi ya 40 imeanguka katika mji wa Wau, Sudani Kusini. Mhandisi wa ndege katika uwanja wa Wau, Paul Charles, anasema ndege hiyo ilikuwa ikijaribu kutua.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi hapa ni Mary Mgawe nikiwa na mwenzangu
Sunday Shomari.
Sote kwa pamoja tunakushukuru, pamoja na mwelekezo wa matangazo haya Solomon, tunakutakia asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea maoni ya serikali ya Amerika. Nchini Somalia, raia wanaendelea kuteseka ikiwa ni matokeo ya mzozo wa muda mrefu, licha ya ukweli kwamba serikali ya Somalia imepata maendeleo katika kuboresha utawala. Ripoti ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ya Haki za Binadamu ya mwaka jana kuhusu Somalia imesisitiza kuwa kuna haja kwa serikali ya Somalia kufanya mengi zaidi kuhakikisha kwamba raia wake wanaishi maisha ya heshima. Majeshi ya shirikisho na ya kieneo mara nyingi yanafanya shughuli zake kwa uhuru, wakiendelea kuwatia watu ndani kiholela na kuandikisha watoto. Kiwango kikubwa cha watu kulazimishwa kuhama makazi yao kinahusisha pia majeshi ya serikali. Hali hii iliendelea mwaka 2016. Serikali ya Somalia ni vyema ilenge kutoa mafunzo ya masuala ya haki za binadamu kwa majeshi yake ya usalama, kuheshimu watu waliokoseshwa makazi ndani ya nchi na uwajibikaji wa maafisa wa serikali ambao wanatumia vibaya madaraka yao. Ukiukaji mbaya sana wa haki za binadamu ulitendwa na kundi la kigaidi la Al-Shabab. Kundi hilo limefanya mauaji, kuwakata watu vichwa na kuwanyonga. Ndani ya maeneo wanayoyadhibiti limechukua sheria kiholela, kuandikisha watoto kwa nguvu na kuweka sheria kali kuwanyima haki zao za msingi. Mwaka 2016 Al-Shababu iliwalenga raia na majengo ya raia na kupeleka vifo kadhaa. Al-Shababu imefanya mashambulizi kwa wafanyakazi wa taasisi zisizo za kiserikali, Umoja wa Mataifa na ofisi za kidiplomasia. Pia limezuia misaada ya kibinadamu, kuandikisha wanajeshi watoto na kuzuia uhuru wa kuzungumza, wa habari, kukutana na kutembea. Al-Shababu limepiga marufuku vyombo huru vya habari kuripoti katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wao, kuwatishia na kuwalenga waandishi wa habari katika maeneo yanayodhibitiwa na serikali. Pia kuna ripoti kwamba wanajeshi wa AMISOM pia wametenda manyanyaso ya ngono na ukiukaji mwingine, ikiwemo kuwabaka wanawake na wasichana. Kama waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson alivyoandika katika utangulizi katika ripoti ya mwaka huu ya haki za binadamu, kusimamia haki za binadamu na demokrasia sio tu ni umuhimu wa kimaadili, lakini pia ni kwa maslahi ya Marekani katika kuifanya dunia iwe thabiti na salama zaidi. Ripoti ya haki za binadamu ya mwaka 2016 inayoonyesha dhamira ya Marekani katika juhudi za kuendeleza uhuru, heshima ya binadamu na ustawi wa dunia. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea maoni ya serikali ya Amerika.